Goeienaand gemeente, baie hartelijk welkom in die erediens. Ons vertrou dat die Here ons geseënde erediens sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Gemeente, ons sal sing as Fotum, Psalm 88 en daarvan die eerste vers. Kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons sal nou sing as antwoordlied van Psalm 88 en daarvan verse 2, 18 en 19. Gemeente, ons gaan vandag voort met die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5, en dit gaan oor die volharding van die heiliges. En ons sal na die gebed lees van 2 Timoteus 4. Kom ons roep die Here aan by die opening van sy woord. Almagtige, barmhartige God en Vader, Here, ons roep U aan, kom toch na ons toe. Vader, luister na ons stemme as ons U aanroep. Laat ons gebed soos reukwerk voor U aangesig reis. Vader, stel een wacht voor ons monde, bewaar die deur van ons lippe. Neig ons harte om te doen wat goed is, en nie te val om goddeloze dinge te doen, saam met die mense wat ongerechtigheid bewerk nie. Laat ons van die wereldse lekkernye nie eet nie. Laat die regverdiges en die gemeente ons met liefde slaan en ons tuchtig, en die gemeente ons bid allemaal saam teen die boosheid in die wereld. Soos een boer in die are voore en skeure trek, so is ons beendere gestrooi by die mond van die doderyk. Op u alleen is ons oë, Heere, Heere, by u skuil ons. Giet ons siele nie uit nie. Bewaar ons vir die mag van die vangnette van die wat vir ons strikke stel. Laat die goddelose werkers van ongerechtigheid in hulle eie vangkuile val, allemaal saam, terwyl ons, u kinders, verbygaan. Dankie, Vader, dat ons middag mag hoor hoe u ons vashou in die volharding van die heiliges en al ons vrese en wanhoop wegneem. In Jesus Christus, u Seun. Amen. Gemeente, ons sal nou lees uit 2 Timoteus 4. En daarna sal ons sing van Psalm 27 en daar van verse 1 en 2. God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood. My lewenskrag hoef nie vervaar te wees nie, want by die Heere is uitkomst teen die dood. Tweede Timoteus 4. Ek besweer jou dan voor God en die Heere Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aantydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal het tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nuchter, lei verdrukking, doen die werk van een evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as een dankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is nabij. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Heere, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Beywer jou om gauw na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wereld liefgekry het en na Thessalonica vertrek het. Crescens na Galasië, Titus na Dalmatie. Lucas is alleen by my. Marcus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeke vir al die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Heere hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk tegestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat. mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle gewe ewigheid. Amen. Groet Priscilla en Aquila en die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Milite agtergelaat. Beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broers groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. Gemeente, ons sal nou die tekst lees, hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls, artikel 9 tot 13, en daarna sal ons die preek lees. As amenlied, sing ons psalm 5 en 6 ook van psalm 27. Artikel 9. Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof, waarmee hulle seker glo, dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly, en dat hulle vergifnis van sondes en die ewige lewe het. Artikel 10. Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring, wat sonder of buite die woord plaasgevind het nie, maar uit die geloof aan die beloftes van God, wat hy in sy woord, baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het, uit die getuienis van die Heilige Gees. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Dit lees ons in Romeine 8 vers 16 en 17. En laastens uit die ernstige en heilige sterwe na goeie gewete en goeie werke. As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sou besit nie, sou hulle die ellendigste van alle mense wees. Artikel 11. Voorts getuig die skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfeling stry en as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van volharding ondervind nie. Maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bole kragte versoek word nie, maar geen saam met die versoeking ook die uitkoms. In 1 Korintiërs 10 vers 13, en die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Artikel 12, dit is echter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware, gelowige, hoogmoedige en sorgelose mense sou raak. Dit is daarenteen 'n ware wortel waaruit nederigheid, kinderlike vrees, ware godsvrug, geduld in alle stryd, vurige gebede, standvastigheid onder die kruis en in die belydenis van die waarheid en blywende vreugde uit God in God spruit. Ook is die oordenking van hierdie wellaat vir hulle aansporing tot ernstige en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke, soos uit die getuienisse van die skrif en die voorbeelde van die heiliges blyk. Artikel 13, wanneer die vertroue en volharding weer lewendig word in hulle, wat uit 'n val in sonde weer opgerig word, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die vroomheid nie, maar eerder 'n baie groter besorgdheid om nougeset die paaie van die Here te bewaar. Hierdie paaie is van tevore gemaak. Wanneer hulle daarop loop, behou hulle gevolglik die sekerheid en hulle volharding. 'N verdere gevolg is dat die aangesig van die versoende God, waarvan die aanskouing vir die gelowige soeter as die lewe en die verberging bitterder as die dood is, nie weer eens hulle misbruik van sy vaderlike goedheid van hulle afgewend word en hulle so in swaarder gemoedskwellings verval nie. Tot sover die teks. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters. Dit was 'n donker tyd in die land. Die mense het weer gedoen wat reg was in hulle eie oë. God het dit opgemerk soos altyd. Hy het die mense aan hulle vyande oorgegee om hulle wakker te skud. Toe hulle uiteindelik begin wakker word, het hulle tot God gebid en hom om verlossing gevra. In reaksie hierop het God 'n rigter met die naam Gideon gestuur. In Rigter 6 kom die engel van die Here na Gideon. Gideon is bang vir die Midianiete. Hy moet die koring uitslaan, die koring van die kaf skei. Normaalweg sou dit in die oopte op 'n dorsvloer gedoen word, maar omdat Gideon bang was vir die Midianiete, doen hy dit in 'n parskuip, 'n put buite sig. Toe verskyn die engel en sê vir Gideon, "Die Here is met jou, dapper held." Die ironie is moeilik om mis te kyk. Hy noem hom 'n dapper held, maar hy is vreesbevange om sy werk in die oopte te doen. Gideon antwoord en sê, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Gideon twyfel aan die woorde van die engel van die Here. Gideon twyfel of God werklik besig is om sy volk te bewaar. Dit is nie ongewoon om as gelowige met twyfel te worstel nie. Ons is almal mense. Ons is sondig en swak. Ons is geneig om te bevraagteken en te wonder of God se woord werklik vertrou kan word. En dit is ook waar wanneer dit kom by die vraag of God ons sal bewaar sodat ons kan volhard tot ons verheerliking. Gaan hy my werklik in sy vaderhande hou, sodat ek my oë op Christus sal hou? Gaan hy my regtig veilig hou, sodat ek in sy weë kan aanhou wandel, tot die dag wat ek huis toe geroep word, of die dag waarop Christus terugkom? Ongelukkig is daar die wat beweer dat jy nie seker kan wees nie, en jy behoort ook nie seker te kan wees nie. In die geskiedenis het die Armeniane rondom die tyd van die synode van Dort gesê, dis beter om te twyfel. Dit sal jou meer nederig maak en jou harder laat werk om 'n Christen te wees, as jy twyfel en wonder oor jou ewige sekuriteit. Die Armeniane het ook gesê dat normaalweg niemand versekering kan hê oor bewaring en volharding nie. Die enigste manier, het hulle gesê, is as God jou 'n spesiale, private openbaring gee. Dus, as God direk met jou praat en sê, jy is gewaarborg om dit tot die heerlikheid te maak, as jy hom dit vir jou hoor sê, eers dan kan jy seker wees. Maar dit gebeur nie met baie mense nie. Dit is baie skaars, het hulle gesê. Die res van ons twyfel, en behoort te twyfel. In reaksie daarop het die synode van Dort teruggegaan na die Bybel en hulle het na gedeeltes soos 1 Petrus 1 vers 5 gegaan wat praat van God se volk wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En hulle het na gedeeltes soos Matteus 18 vers 14 gegaan. Daar sê Jesus oor sy kudde, so is dit nie die wil van die Vader wat in die hemel is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. En uit die geleese gedeelte, 2 Timoteus 4, is daar vers 8. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Hierdie soort gedeeltes praat nie net van bewaring en dus volharding nie, maar ook oor die versekering daarvan. Soos ons in artikel 9 bely, die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring en die uitverkorenes tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Met ander woorde, jy kan seker wees. Trouwens, as jy 'n gelowige is, moet jy seker wees. Dus vanmiddag leer ons oor die versekering van bewaring en volharding. Die tema is God bewaar ons sodat ons volhard. En jy kan seker wees daarvan. En dan gaan ons 3 vrae beantwoord. Waar kom daardie versekering vandaan? Waarom word die sekerheid nie altyd gevoel nie? Waar en waarheen neem versekering ons? Ek herhaal die tema en die 3 vrae. God bewaar ons sodat ons volhard en jy kan seker wees daarvan. Waar kom die versekering vandaan? Waarom word sekerheid nie altyd gevoel nie? en waarheen neem versekering ons? Waar kom die versekering vandaan? Ons bely dat versekering nie deur 'n besondere openbaring kom nie. Niemand moet verwag dat God direk met hulle sal praat en hulle behoud sal waarborg nie. Ons moet nie verwag om drome en visioene te hê waarin God met ons kommunikeer nie. Dit is nie God se manier van werk in ons tyd nie. Ons leef in 'n tyd waar ons 'n volledige Bybel het. In ons tyd is die Bybel God se manier om met ons te spreek. Geloof in die beloftes van God wat in die Bybel gevind word, is ons eerste, belangrikste bron van versekering. God beloof dat hy ons sal bewaar. Geloof neem hom op sy woord. Geloof vertrou dat God bedoel wat hy sê en doen wat hy sê. Geloof neem die woorde van Paulus in 2 Timoteus 4 vers 18 en sien die belofte daarin. Die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Ons glo, neem ons daardie woorde en maak dit ons eie. As ons glo, neem ons daardie woorde en maak ons dit ons eie. God het beloof om my ook te red. God het beloof om my veilig in sy hemelse koninkryk in te bring. Ek gaan op hom vertrou. Ek kan seker wees dat hy doen wat hy sê. Dit is alles omdat die Bybel God se woord is en God vertrou kan word. God lieg nooit. Versekering kom ook van die Heilige Gees, want hy woon in ons. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 6 dat ons tempels is van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in alle ware Christene. En hy getuig saam met ons gees dat ons kinders en erfgename van God is. Dit is 'n parafrase van Romeine 8 vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Maar hoe gee die Heilige Gees vir ons hierdie getuienis? Of om dit beter te stel, hoe ervaar ons hierdie getuienis van die Heilige Gees? Een van die maniere is om te sien wat die Heilige Gees ons lei om te doen. Dit is in Romeine 8, maar dit is selfs duideliker in Galasiërs 4 vers 6 en 7. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader, daarom is jy nie meer 'n dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Jesus Christus. Die getuienis van die Heilige Gees word in ons gebede gesien. Ons kan sy werk ervaar as ons tot God as ons Vader aanroep deur Jesus Christus. Wanneer jy tot God jou Vader bid, is dit die Heilige Gees wat ook vir jou getuig dat jy in God se familie opgeneem is. En dit is 'n aanneming wat nooit ongedaan gemaak kan word nie. Geliefdes, in julle gebede tot die Vader getuig die Heilige Gees van julle oor julle ewige sekuriteit. Laastens bely ons dat versekering ook kom as ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewens waarneem. Die Bybel moedig ons aan om onsself te ondersoek. In gedeeltes soos 2 Korintiërs 13 vers 5, God sê vir ons om onsself eerlik te ondersoek, nie net in terme van ons sondigheid en waar ons nog steeds tekortskiet nie, maar ook in terme van waar daar vrugte is. Wanneer jy na jouself kyk, sien jy die ernstige en heilige strewe na 'n goeie gewete en goeie werke? Gee jy om vir heiligheid? Gee jy om in Godse weë te lewe? As jy dit doen, is dit omdat jy een van Godse uitverkore kinders is, wat bewaar word, sodat jy kan volhard. Ongelowiges gee nie om oor heiligheid en goeie werke nie. Ongelowiges hoor van godsaligheid en is of onverskillig daaroor, of bespot dit selfs. Mense wat nie Christene is nie, gee net nie om in Godse weë te wandel nie. Maar, as jy wel omgee, is dit iets wat God in sy soewereine genade in jou lewe gewerk het. Jy kan dit waarneem met vreugde en lof aan God. Broers en susters, julle kan vertroosting vind deur te sien wat God in julle lewe doen, sodat julle veilig sal wees totdat julle die finale doelwit van heerlikheid bereik. Dan kom ons by die tweede vraag. Hoekom word versekering nie altyd gevoel nie? Hier kyk ons na die Bybelse lering wat in artikel 11 opgesom is. Soos wat ons by hierdie vraag kom, moet ons tussen twee dinge onderskei. Die een is die objektiewe werklikheid en die ander is ons subjektiewe gevoelens. Hierdie dinge pas nie altyd in lyn nie. Die objektiewe werklikheid word gevind in die vaste beloftes van God. Soos ons gesien het, vertel die Bybel objektief vir ons dat ware gelowiges ewige sekuriteit het. God beloof om ons te bewaar, sodat ons tot die einde toe sal volhou. Dit is objektief waar. Dit is waar ongeag hoe jy daaroor voel. Met jou subjektiewe gevoelens daaroor hou wel verband met jou versekering. Versekering het wel 'n subjektiewe element daaraan. Voel jy versekerd oor jou bewaring of nie? Dit gaan oor jou gevoelens, jou ervaring. En ervarings kan verskil. Omdat ons in 'n gebroke wêreld leef en ons self gebroke is, worstel ons soms met twyfel. Die skrif gee baie voorbeelde van gelowiges wat twyfel hanteer. Ons kan nie net aan Gideon dink nie, maar ook aan die psalmdigter in Psalm 88. Psalm 88 staan bekend as die donker psalm. Dis 'n soort psalm wat bekend staan as 'n klaaglied. Elke ander klaagspsalm eindig op 'n noot van hoop, maar nie Psalm 88 nie. Die laaste woord van Psalm 88 in beide Hebreeus en Afrikaans is duisternis. Dit is psalm van iemand wat worstel met twyfel en vra. Dis nie iemand wat vertroue en sekerheid het nie. Hierdie is 'n psalm uit die werklike lewe. Dit sê vir ons dat God bewus is van ons twyfel en stryd. Hy het dit tog in sy woord gestel. Dit is ook vir ons dat dit gebeur en kan gebeur, dat gelowiges nie meer verseker voel nie. Hulle gaan deur 'n moeilike tyd en twyfel kan jou gedagtes begin vertroebel. Twyfel kan jou siening van God se beloftes verbloem. Die beloftes is steeds daar, net soos die son nog agter die wolke skuil. Maar omdat jy hulle nie kan sien nie, begin jy twyfel. Agter hierdie ervaring van 'n gebrek aan sekerheid skuil dikwels nie sonde as sodanig nie, maar menslike swakheid. Soms is dit weens depressie of ander geestesgesondheidskwessies. Maar daar kan ook versoekings wees. Soos ons bely, kan jy onder ernstige versoekings kom. Selfs as wedergeborene gelowiges het ons dikwels bose begeertes. Die teenwoordigheid van hierdie bose begeertes kan ook daartoe bydra dat ons nie altyd verseker voel van God se behoud nie. Jy het daardie bose begeertes en dan wonder jy, hoe gaan God my deurtrek as ek al hierdie bose impulse in my hart het? Hoe gaan God my bewaar? Dus jou versekering gaan by die drein af. As iemand jou sou vra, gaan jy dit tot die glorieryke einde maak? Sou jy sê, ek weet nie. Ek is nie seker nie. En dit is alles as gevolg van daardie versoekings wat aan jou vreet, daardie bose begeertes wat by jou spook. Hier is nou die ding oor hierdie ervaring van versekering. God maak nog meer beloftes aan ons. As iemand met sekerheid sukkel, het sy weens twyfel of versoekings, kom God na hulle en sê, ek laat jou nie los nie. Daar is daar die pragtige woorde van Jesaja 42 vers 3. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lampet nie uitblus. God gaan jou nie breek sodat jy jou pad verloor nie. God gaan jou vuur nie uitblus sodat jy vir hom koud word nie. Hy beloof dit. Wanneer dit by versoekings en daardie bose begeertes kom, beloof die skrif dat hy 'n uitweg sal bied. Wanneer artikel 11 dit noem, verwys hy na 1 Korintiërs 10 vers 13. Dit sê daar dat God saam met die bose begeertes wat ons kan ervaar, ook die uitkom sal gee, sodat ons kan en sal volhard. Nou wil ek hê, julle moet iets opmerk. Dit sê nie dat God onmiddellik die weg van uitkoms sal voorsien nie. Soms bid jy tot hom en vra vir die verlossing van 'n versoeking en hy wys jou dadelik die manier om daarvan los te kom. Maar op ander tye bid jy en vra vir die weg van uitkoms en hy laat jou wag. Jy moet aanhou bid. In sy soewereine wysheid bepaal hy die oomblik wanneer hy jou die uitweg sal wys. Geliefdes, die belangrikste ding is dat jy moet vertrou dat hy dit sal doen. Of hy dit direk doen of 'n bietjie langer neem, jy moet vertrou wat God in sy woord sê. Hy sal nie die geknakte riet breek nie. Hy sal nie die dobbe lampet nie uitblus nie. Hy sal ook in jou weer die sekerheid van sy behoud en jou volharding laat herleef. Artikels 12 en 13 bespreek ons laaste vraag oor waarheen hierdie versekering ons bring. Kom ons leer eers waarheen dit ons nie bring nie. Dit is in artikel 13. Dit neem ons nie tot ligsinnigheid nie. As ons uit die skrif die versekering het van ons behoud, gaan ons nie die godsaligheid verwaarloos nie. Ons gaan nie self vandaan as God se kinders lewe nie. Met ons ervaring van Bybelse versekering sal ons nie onverskillig wees om as disippels van ons Here Jesus te groei nie. Die Dordtse leerreëls dring daarop aan dat die Arminiane die teendeel beweer het. Hulle het gesê dat hierdie lering van ewige veiligheid skadelik is vir godsaligheid, goeie sedes, gebede en ander heilige oefeninge. Die Arminiane het gesê dat as jy sekerheid oor jou redding, jy arrogant sou optree en dink dat jy kan lewe soos jy wil. Jy is immer seker dat God jou gaan bewaar, dus hoekom leef jy nie net sorgeloos nie? Jy hoef jou mis oor niks te bekommer nie. Leef net jou lewe en moenie aan sonde dink nie. Moenie aan godsaligheid dink nie, want God gaan jou in elk geval tot sy heerlikheid bring. Daar is twee dele uit die Bybel wat die Arminiane verkeerd bewys. Een is die voorbeeld van die gelowiges. In die Bybel sien ons 'n Christen soos apostel Paulus. Soos ons gesien het in ons voorlesing uit 2 Timoteus 4, was hy seker van sy persoonlike behoud en volharding. Hy het absoluut daardie versekering gehad. Toch was apostel Paulus nie onverskillig oor godsaligheid nie. Hy was nie arrogant of nalatig om op 'n christelike manier te lewe nie. Dit is dus nie dat versekering van die ewige veiligheid 'n Christen onvermydelik tot sorgeloosheid sal lei nie. Nog iets wat die Arminiane verkeerd bewys, is wat die skrif sê in gedeeltes soos 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dus, in daardie vers is daar vertroue in ons veiligheid. Ons weet dat ons aan hom gelyk sal wees. Ons is verseker van ons toekomstige saligheid. Maar dan is daar ook vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Let goed op, ons vertroue in toekomstige saligheid motiveer ons huidige reinheid. Dit gebeur omdat die Heilige Gees in die harte van die uitverkorenes werk. Hy werk so dat hulle wel omgee vir reinheid en godsaligheid. Dus waarheen neem versekering ons? Artikel 12 gee vir ons 'n goeie opsomming. Versekering neem ons na nederigheid. Ek is so gebroke, swak, 'n sukkelaar, en God het beloof om my na sy heerlikheid te neem. Ek verdien dit nie, en ek weet dit. Versekering gee ons 'n kinderlike vrees vir God. My Vader was so genadig om my nie net deur Christus te red nie, maar ook om my deur te dra na die hemel toe. Versekering neem ons na ware godsvrug. God het my getroos met sy beloftes, en ek is lief vir hom, en ek wil in sy weë wandel. Versekering gee ons geduld in alle stryd. God het my met sy gees gerusgestel, en omdat die gees in my woon, kan en sal ek dit deur al my versoekings en bose begeertes maak. Ek sal nie oorwin word nie, maar deur die gees se magtige krag sal ek volhard. Versekering neem ons na vurige gebede. Ek weet dat my behoud en volharding van God se mag en krag afhang, nie van my nie. Ek is heeltemal afhanklik van hom. En om daardie rede bly ek hom aanroep om hulp in al my twyfels en versoekings. Versekering neem ons tot standvastigheid onder die kruis en in die belydenis van die waarheid. Wanneer ek swaar kry, in die gesig staar, onthou ek God se beloftes wat my van sy beskerming verseker. En onthou Jesus se woorde in Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand trek nie. Ek herinner myself dat ek veilig gehou word in die hande wat vir my gebloei het. Dit gee my krag om vas te staan wanneer die winde waai. Ten slotte, versekering gee ons 'n blydende vreugde in God. Ek het die versekerde vergenoegdheid in die wete dat ek aan my getroue God en verlosser behoort. As hy sy seun gegee het om vir my aan die kruis te sterf, sal hy my sekerlik ook in hierdie verlossing bewaar. Hy sal klaarmaak wat hy begin het. Hy is 'n liefdevolle en magtige God, en hy laat nie mense los nie. Dit gee my vreugde in my hart. My vreugde kom van hom en sy onoorwinnelike liefde. Geliefdes, versekering van jou behoud is 'n kosbare ding om te hê. Dus laat ek jou vra, is jy seker van jou behoud en volharding? Is jy vol vertroue dat jy dit tot die ewige saligheid gaan maak? As jy met berou van jou sondes weggedraai het en al jou vertroue in Christus as jou verlosser geplaas het, is daar geen goeie rede waarom jy nie versekering moet hê nie. Maar, as jy dit nie het nie, as jy onseker is, praat met jou predikant of jou wijksouderling, want gebrek aan versekering is 'n moordenaar van vreugde. Gebrek aan versekering maak die erediens dood. Gebrek aan versekering beïnvloed ook ons evangelisasie. As ons self nie verseker is nie, hoe kan ons die goeie nuus met ander deel? Versekering is waarvoor ons bedoel is. God se woord hou dit aan ons voor as 'n belofte en 'n pragtige werklikheid wat deur alle Christene ervaar behoort te word. Mag God genadiglik die ervaring van versekering van bewaring aan elkeen van ons gee, sodat ons hom met vreugde kan loof en vir hom kan lewe. Amen. Gemeente, kom ons gaan na Vader in dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, vergewe ons, want net soos Gideon, het ons een geel lafhartige streep op ons rug. Ons is sondig en swak en onseker van ons saligheid, want ons is geneig om elke keer weer teen u te kies vir die bose. Maar Vader, gelukkig is ons nie alleen nie. U het ons nie aan ons eie lot oorgelaat nie. Ons loof u daarvoor. Ja, God, bewaar ons sodat ons volhard en dankie Vader, dat ons kan seker wees daarvan. Dankie almagtige God vir die Bybel, so spreek u met ons, so werk die Heilige Gees u woord in ons harte. Ja, gee ons 'n onstuitbare geloof in u beloftes. U sal ons verlos van elke bose werk en ons red om in die hemelse koninkryk in te gaan. U beloof om ons te bewaar, ons vas te hou, ons te koester en ons lief te hê met 'n ewige liefde. Wat 'n wonderbaarlike God is u nie. Dit is moeilik om te beskryf, u te beskryf in menslike terme. Maar ons weet, u is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die aller oorvloedigste fontein van alles wat goed is. Almagtige God, as ons twyfel en met sekerheid sukkel, of versoekings, of hardnekkige sonde, of deur moeilike geestestoestande, dan sê u in die woord, ek sal jou nie los nie. Die geknakte riet sal u nie verbreek nie, en die dowwe landput sal u nie uitblus nie. Ons vertrou met ons hele hart, dat u ons sal vashou. U gee versekering, gee ons 'n kinderlike vrees. U versekering lei ons na ware godsvrug. U versekering gee ons geduld in alle stryd. U versekering gee ons 'n blywende vreugde in u, in ons hart. En hierdie vreugde kom van u en u onoorwinnelike liefde. Dankie almagtige God. Dankie ons Here Jesus Christus dat u beloof in die skrif. Ek gee julle die ewige lewe. Julle sal nooit verlore gaan in ewigheid nie. En niemand sal julle uit my hand druk nie. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons is vanaand versla en stom geslaan oor u, ons God. Vader, laat nou die krag van die Vader, die krag van Jesus Christus, ons Verlosser en Koning, en die krag van die Heilige Gees, ons oorweldig hierdie week, en vir altyd, dat ons in volle vertroue u woord mag lees en u krag toon deur die Heilige Gees wat sy vrug soos 'n fontein uit ons harte laat spuit. Ja, magtige God, ons kan u alleen maar loof. Halleluja. Amen. Gemeente, ons sal nou die geloofbelijdenis lees, die geloofbelijdenis van Nicea, en daarna sing ons van lied 435 en daarvan verse 1 en 2. Kom, ons gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en onsaligheid, uit die hemel neergedaal, en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, u kry nou die geleentheid om die gawes te gee wat bestem is vir die kerk en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En ons sal dan sing tot slot van Psalm 89 en daarvan verse 1, 6 en 7. Van goede tierenheid sal ek vir ewig sing aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eeuwige guns wat u aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u almal.